Trúja 8, Roager Tröndar. Stutt eftir teg kemur sjúrur í búuna til bróursvinn og malti. Teg tú, Silvre, nú semja kjæpi. Hann sverar. Eg fekk teg Silvre stutt sujan. Nei, sigur sjúrur. Eg hef ikki tíki við tú. Nú trætast teg hetta. Etter teg sigja teg kongi frá. Konkur og ærir menn skilja nú at fægi stólu frá dem. Konkur leggur ta ferabann á svo at onki skip skuldi sigla burstur meðan svo verst att. Hetta tökti mongun manni og leia litt at litja her longur en marknavrun stó. Ta höttu normen stevnu sýn á millun og roa gerir. Tröndur ver á tói stevnu og malti sólæs. Her eru menn ekvilega ráleysir. Tær spyrja hann, vastu nøkur rá her? Vust veit ég, sigur hann. Legg ta fram tóinu rá, sættu tær. Ikki mann ég gera það fyrir ontsi, sigur hann. Tær spyrja hvað hann melur til. Hann sverar, hvör tykkara skal fóa mer ein oira og silvri, sigur hann. Tær hildu til að vera negv, og tær komu ásamt at tær skulu gefa honum ein holvan oira bæna vegin og hondina, og hin holva oiran skuldi hann fóa ráginni vunnu frema. Dægin etter hegi kongur ting, og talaði sólæs at menn skuldu aldri færa leysir hían svo langi sum tær onki vistu henda stoltur. Ta tekur ein ungur maður til orra. Hári hegi veri snøgt klippt, hann var reyur og hárlíti, frøknutur og mannslegur í asjó. Hann malti svo. Her eru menn ekvulega ráleysir, sigur hann. Rágevar kong spyrja hverju rá hann vistu. Hann sverar. Ta eru múinir rá at hver mevur sum komin hýjar leggur svo mikið silvur fram sum kongur krefur. Ta í ta fægir komin saman á einum stað skulu tær fyrst fóa attur som fyrir skianun hefa veri. Og kongur skal sjálfur hefa te og í avlaupur. Eg veit hann man suttja vel fyrir tói fe. Men menn skulu ikki litja her vefurfastur, svo mikil mannamikva som her komin saman tæmun til stóran skia. Her var kjött tíki undur av almunum, og menn søttu sig gjerna vilja leggja fæ fram kongi til sømdar heldur enn að sýta her til ongjus. Hese rá voru fyllt, og ta í fægi var komið saman, var það ein stór rikva. Bæna vegin eftir hetta sildi fjöld av skipun av steg. Kongur hegi ta ting, og hugt var etter hesson mikla rujudömi. Brövunir fingu skia sin atturböttan av hesson fæ. Ta tala i konkur vi menn sinar hvað gera skuldi vi hetta mikla fæ. Ta tekur ein mævur til óra og malte. Harri mun, segi hann. Hvað tíkir tíun hann verdan og gav hesi rá, spurti hann. Tær sjúkja nú, at það hinn sami ungi mævurinn sum hese rá hegi gífi og í nú stó fyrir kongi. Ta malti kongur. Allt hetta fæ skal skiftast í helmingar. Menn munir skulu hava annan helmingin og hinn skal skifta sundur attur í helt. Hesin ungi mævurinn skal hava annan partin og eg skal sjúkja fyrir hinum. Tröndur takka i konci fyrir hetta vi fökrun og blujun orun. Og te var så ekvilja nekv, og i trönde luknaist, at illt var at vita tölur á. Heraldur kongur skilti ta bústur, og öll manna mikvan og i her hei veri. Tröndur fór nú attur til Noregs vi taimun kjeppmannun, som han var færin ur Noregi vi, og tær góu honum til fæ, som han hei malt til. Her kjepti han sér ein stóran og góan byring, leggur svo hann allt hitt mikla fæ her ombor, som han hei finnkje ui hesari fyr. Han heldur nú vi hesum skipi til fyrja. Han kjemur hér vi öllun fænun heilskapavur og setur nú byggf ui götu om vare, og skortar honum nú ikkje fæ.